Radio Beograd 2. Čitač. Čitač.
Dobar dan, želim Dragana Kovačević. U emisiji danas govorimo o Javieru Cercasu. Javier Cercas je jedan od najznačajnijih i najprevođenijih savremenih španskih pisaca. Autor je romana, priča, eseja i univerzitetski je profesor književnosti. Svetsku slavu stekao je romanom Salaminske vojnici, za koji je dobio nagradu Udruženja katalonskih izdavača, kao i druga važna priznanja u svetu. Knjiga je prevedena na 15 jezika i prodata u više od pola miliona primjeraka samo u Španiji. Prema ovom romanu, David Trueba snimio istoimeni film 2003. godine. Za emisiju Čitač govori glavni urednik u izdavačkoj kući Arhipela Gojko Božović, prevodilac tri romana Javiera Cercasa Biljana Isajlović, a čućemo i deo razgovora koji smo sa Cercasom vodili 2018. kada je boravio u Beogradu. U emisiji slušamo i esej Bojana Belića o pesnicima. I kao što sam najavila, danas govorimo o španskom piscu Javieru Cercasu. Izdavačka kuća Arhipelag objavila je tri romana ovog autora: Salaminski vojnici, Hoštapler i nedavno Kralj Senki. Slušamo glavnog urednika u Arhipelagu, Gojka Božovića.
Roman Javiera Cercasa Kralj Senki jeste u jednom smislu nastavak nekoliko prethodnih romana ovoga pisa, najpre Salaminskih vojnika i romana Hoštapler, u kojima ovaj pisac pouzdano u formi dokumentarnog romana kroz uzbudljive priče preispituje neke od ključnih tema, epizoda, događaja, junaka španskog građanskog rata. Španski građanski rat kao velika trauma španskog društva, koja ni dalje nije prevaziđena, neprestano privlači pažnju ovoga pisca i on uvek iznova uspe da pronađe neki ugao iz koga se na španski građanski rat nije do sada gledalo. A s druge strane, on sa jednakom distancom, sa jednakom strogošću preispituje i jednu i drugu stranu građanskog rata, i pobednike i poražene, pokazujući zapravo veliku dramu ljudi koji učestvuju u jednom istorijskom procesu, nemajući uvek dovoljno ni svesti, ni znanja, ni sposobnosti da se istorijskim procesima odupru. Kralj Senki je u nekom smislu jedna od najuzbudljivijih knjiga Javiera Cercasa, s druge strane jedna od najzahtevnijih njegovih knjiga, već zbog činjenice da se o toj knjizi ne govori o nekom anonimnom junaku španskog građanskog rata, niti o nekim događajima koji nisu poznati. Naprotiv, u središtu ovog romana jeste ključna bitka koja je odlučila ishod španskog građanskog rata, bitka na Altateri, a nije neki anonimni nepoznati junak koga oživljava ovaj pisac, nego to zapravo junak iz porodične istorije samog pisa, mladi potporučnik falangista Manuel Mena, jedan od Piščevih predaka, koji je poginuo kao vrlo mlad čovek u toj ključnoj bitci na Altateri, i pošto je njegova porodica bila za razliku od njega levičarska, onda je on zapravo bio jedna vrsta porodične traume, pa pomalo i porodične sramote, izbrisan čak i iz porodične istorije ili negde u njoj potisnut. Ali kako sve istorije jedno časova žive i svi ormari isprazne svoje kostore, tako se dogodilo u slučaju Javiera Cercasa, njegove porodice i u dubokoj starosti Piščeve majke, on je na neki način morao da podlegne tim porodičnim pritiscima, da se sam pozabavi Manuelom Menom i njegovim sudbinom. I ovaj roman jeste zapravo rekonstrukcija jednog života, jedne smrti. Kako je mlad čovek postao falangista, kako je došao do ključnog događaja španskog građanskog rata, kako njemu stradao i kako zapravo je nestao iz istorije, iščezao iz života, pa čak biva potiskivan i u najdubljem pamćenju njegovih naslednika, odnosno njegove porodice. A ono što će sigurno čitaocima ovog romana na srpskom jeziku biti posebno uzbudljivo i posebno zanimljivo, jeste činjenica da je ključ ovog romana zapravo slavna priča Danila Kiša, slavno je Zotadbin umreti iz knjige Enciklopedije mrtvih, u kojoj grof Esterhazi, čekajući svoje pogubljenje, dobija vest od svoje majke da će, ukoliko se ona pojavi na balkonu na času, u danu pogubljenja, u beloj haljini, to znači zapravo da mu je car oprostio život. Ona se pojavila u beloj haljini, ali grof je smaknut i onda je čitava jedna tradicija tumačenja te Kišove priče, razlikovala se među toga da li je majka bila obmanuta da će njen sin biti pošteđen mu život, ili je zapravo majka obmanula sina da bi on otišao u smrt u duhu porodice Esterhazi, dakle kao slavni i neustrašivi junak koji gleda smrti u oči, a ne kao kukavica da ode iz života. I to je čitavo jedno poglavlje, možda ključno poglavlje romana Kralj Senki, jeste naslonjeno baš na tu priču Danila Kiše i njoj dvojice junaka ovog romana, jedno je Javier Cercas, drugo je slavni španski filmski reditelj David Trueba, razgovaraju o značenju te Kišove priče, koja se potom kao neprestani light motiv, kao refren, pojavljuje u ovom romanu u kome nas pisac suočava sa činjenicama španskog građanskog rata, ali nas suočava i sa onim što stoji iza činjenica. To je uzbudljiv, složen ljudski život. To su protivrečne odluke koje ljudske živote ispunjavaju. To su sudbinske stvari koje stoje iza naših pojedinačnih odluka i to su te velike, moćne sile kao što je recimo ideologija ili politika koje ljude bacaju sa jedne strane na drugu, čineći ih nesposobnim da se istoriji i ideologiji odupru.
Pa da dodam još samo da je Javier Cercas dolazio u Beograd na festival evropske književnosti ovde u Beogradu, ali njegovi salaminski vojnici su bili isto interesantni. Znači, njega strašno interesuju i kopkaju neke neispričane male temice iz istorije i događaja građanskog rata, pre svega španskog. Znači, on nađe neke stvarne događaje od koga isprepleta roman. Naravno, ovde sad već lična priča. On ima tači tu potrebu da ispriča nešto što još nije završeno za njega.
Tako je. Cercasovi romani predstavljaju jedan potpuno novi oblik romana u savremenom evropskoj književnosti. To je, dakle, istovremeno imaginacija, vrlo, vrlo bogata, vrlo moćna priča stoji za svakog Cercasovog romana, a s druge strane, svaki njegov roman je zapravo jedan čitav jedan istraživački poduhvat. On ne piše na osnovu napred donetih teza, on na osnovu priče koja ga zanima, na osnovu neke sudbine koja ga zaintrigira, on zapravo sprovede čitavo jedno vrlo složeno i metodološki zahtevno istraživanje, gde prosto jedan ljudski život smešta u neki širi društveni, politički, istorijski, ideološki kontekst. I tek iz tog konteksta u susretu sa mnogobrojnim činjenicama jednog ljudskog života mi onda vidimo pravu dramu jedne ljudske sudbine.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. No pasarán, no pasarán. Se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los fuentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Govorimo, kao što rekoh, o književniku Havjeru Serkasu. On ima priču koja traje i njegovi romani Salaminski vojnici, Hoštapleri i Najnovi kralj Senki su na tom tragu. Istorija Španije je bogata i izazovna za ovog pisca. Stalno otkriva nešto novo vezano za španski građanski rat. Ovog puta je reč o članu njegove porodice, rođaku njegove majke, Manuelu Menu. Ali opet je to intrigantna priča. Posle 70 godina uvek ima šta da nam ispriča Serkas. Biljana Isajlović je naš gost danas, a ona je prevela ova tri romana Havjera Serkasa koja sam pomenula.
Prevela sam sva tri romana i na neki način imam distancu od onog prvog plana, od priče u stvari u prvom planu. Dakle, to jeste i u Salaminskim vojnicima i u Hohštapleru naravno, ali naročito u Kralju Senki, to jeste u prvom planu. Priča o španskom građanskom ratu, o njegovim junacima, o herojima i o žrtvama, o tragičnim izdajnicima i tako da, manipulatorima, prevarantima, sve ono što u tu ratnu dramu, svi likovi koji su uključeni u svaku ratnu dramu. Međutim, zašto sam rekla se, kada ih posmatram sa distance, dakle, to je samo prvi plan. U suštini, Havjer Serkas, po mom mišljenju, govori o modernom vremenu, o našem modernom vremenu, govori o sebi u tom modernom vremenu, a govoreći o sebi, naravno, govori o svima nama. Svako od nas u suštini može da se prepozna u toj njegovoj priči, bez obzira što nije bio ni na strani frankista, ni republikanaca, možda nikad nije ni kročio u Španiju. Jer ono što je zajedničko, a rat samo tu istinu pojačava markantnim bojama. Dakle, ono što je zajedničko u ova tri romana i što je zajedničko modernom vremenu u kojem živimo, to su antagonizmi na svakom koraku. Antagonizmi, dualiteti, u krajnjem slučaju paradoksi. Dakle, u jednom ratu se to najjasnije vidi. Imamo jednu stranu, ajde da kažem pozitivnu i negativnu, bez obzira, ne opredeljujem se, ne govorim ko je pozitivan i ko je negativan, ali je u suštini to odlika modernog vremena. Dakle, na svakom koraku mi imamo tu suprotnost, dobro, loše, crno, belo, moralno, nemoralno. Čovjek stalno mora iz sekunde u sekundu da se opredeljuje, a ponekad ni sam ne zna zašto pravi određeni izbor i da li je u stvari ono što misli u prvom trenutku da je dobro, da je pozitivno, da je plemenito, da li je to baš tako. Mislim, Serkas se izvrće kao rukavicu sve te argumente na prvu loptu i sve te izbore na prvu loptu, dovodi sve u pitanje. On i sam u ostalom je govorio da je zadatak književnosti i pisa da postavlja pitanja, ne da daje odgovore. I on ih postavlja. On postavlja, dakle, ta suštinska pitanja, suštinsko pitanje šta je stvarnost i šta sam ja u toj stvarnosti, gde sam ja, ko sam ja u toj stvarnosti, i to je ono što bi što ja vidim kao zajedničku nit u sva tri ova romana.
Samo da ukažem u jednoj rečenici, Salaminski vojnici, znači, otkrivamo da i u ratovima postoji ta ljudska strana istorije, ali da li se sve tako dogodilo, upravo zato Serkas to sve istražuje. A u drugoj, Hoštapler govori opet o jednom čoveku koji je uspeo da manipuliše toliko godina da bi se nakon tri decenije otkrilo da svoju prošlost on izmislio, a bio uvažavan i slavljen. Tako da, svi su na svoj način neobični, kao ovaj što je bio heroj ili da li je bio heroj, a ovde imamo priču o manipulatoru, o trećem ćemo posebno govoriti.
Da, jer to je upravo ono, evo da se zadržimo na Salaminskim vojnicima, zašto tu prepoznajem isto moderno vreme, dakle, i te antagonizme. U latinskom jeziku, tipična priča iz građanskog rata gde postoje dve strane, koje svi znamo koje su bile. Dakle, u latinskom jeziku postoje dve reči za ovo što mi na srpskom kažemo neprijatelj. Postoji termin hostis i postoji termin inimicus. Hostis je, da kažem, opšti neprijatelj. Dakle, to je njega oličava neka grupacija, ideološka organizacija ili čak ceo narod. To je, dakle, grupa ljudi koja je iz raznih razloga neprijatelj drugoj grupi ljudi, jedan narod neprijatelj drugom narodu i tako dalje. I za razliku od tog termina, reč inimicus označava ličnog neprijatelja koja nema nikakve veze sa ovim kolektivnim ratnim, da kažem, neprijateljem. I roman Salamijski vojnici je upravo, po mom mišljenju, neka vrsta ode ovom dualitetu.
A onda ovaj Hohštapler ima tu priču, on je malo duhovitiji u stvari, jer ima...
A da, to... Hohštapler je, pošto je to isto odlika modernog vremena, laganje. Mi živimo u vremenu laži. Dakle, laži su na svakom koraku, od onih nano laži, da tako kažem, do makro laži, globalnih laži. I ovaj roman je u stvari priča o laganju kao o jednoj bitnoj karakteristici modernog vremena. Kada sam prevodila, reč Hohštapler mi je bila prava i u jednom trenutku, na trenutak sam se pitala da li će izdavač imati razumevanja, jer postoji tako jedna tendencija nekog čistunstva u jeziku. Ja lično smatram da ne treba ni u tome preterivati. Mi nemamo adekvatnu reč. Na španskom je to impostor. Mislim da je prevod samo prevarant. Mm-hmm. Prevarant je i onaj na pijaci koji nam zakine 100 grama na meri.
Ovo je nešto drugo.
Što je potpuno, mislim, i prevara je takođe uz laž nešto što je karakteristika ovog vremena i sa čim se susrećemo na svakom koraku. Međutim, Hohštapler je, dakle, mega prevarant. To je čovek koji je prevario na jednom širokom planu mnoštvo ljudi. Drugo, Hohštapler je neko ko se lažno predstavlja. To je uradio junak Serkasovog romana. I treće, što je jako bitno, Hohštapler je neodoljiv. Hohštapler je zavodljiv. Neko ko je sposoban da tako veliku laž proda ogromnim
Mora
masama.
Mora da je čovek, da.
Ne može da bude neodoljiv, nezavodljiv. To sve ima ovaj junak, i kada sam razgovarala baš sa autorom, kada je bio u poseti Beogradu, kada sam mu rekla zašto sam se odlučila za tu reč Hohštapler, on je bio oduševljen jer je rekao da, to je impostor. Dakle, ovde Serkas govori o laganju opet gradeći jednu, da kažem, piramidu laganja, laži, laganja i lažova. Na onom nekom najnižem nivou su banalni lažovi. Dakle, to su ljudi koji sve što kažu slažu. Oni su potpuno nezanimljivi i oni su za 5 minuta ih otprilike možemo da ih pročitamo, nemaštoviti, nekreativni, dosadni, jednostavno obični lažovi. Ali vrhunska laž je kada se pomeša delić istine i delić laži. Tada se dobija spoj koji je magičan, kome se ne može odoleti, i to je upravo ono što je ovaj glavni junak radio. Ali na onom nekom najvišem nivou Serkas postavlja pitanje i stvaralaštva, književnosti, umetnosti uopšte. I umetnost je laganje. Kako Serkas kaže, citirajući Plutarha, poezija je varka, ali je čestitiji varka, prevara, laž, znači, ali je čestitiji onaj koji vara nego onaj koji ne želi da vara. I mudriji je onaj koji pristaje na tu prevaru nego onaj koji ne pristaje. Zato što je, to je ta, ajde da kažemo, uzvišena, plemenita laž, govorimo o stvaralačkoj, književnoj, umetničkoj laži, kada se jedna priča, fikcija, upotrebi da bi čitaoca ili drugog uživaoca u umetnosti suočila sa najdubljim istinama i sa u suštini najdubljim stvarnošću, najdubljim slojevima stvarnosti.
El bosque de banderas en la marcha rumbo al sur son los obreros en armas partisanos del amor son los obreros en armas partisanos del amor. La gloria de esos combates no se apagará jamás. Adelante, camaradas, los echaremos al mar. Adelante, camaradas, los echaremos. Días de Malachayev, los soldados del Soviet. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución. Nuestra marcha ha terminado, viva la revolución.
Slušate emisiju Čitač, muzika u skladu sa temom današnje emisije Španski građanski rat, a pisac o kojem govorimo je Javier Cercas. Razgovaramo sa Biljanom Misailovićem koja je prevela tri romana ovog autora.
E sad da stignemo do ove najnovije knjige Kralj Senki, to je ličnija knjiga svakako. Govori o ujaku majke Javiera Cercasa koji je bio porodični heroj, ali fašista i sad sledi ta rekonstrukcija njegovog života, Manolog života, iz razgovora, sećanja, dokumenata, kad govori o lepoj smrti. Lepa smrt je etički ideal starih Grka, Ahil u borbi časno poginuo, pa tako su i dugo godina se stvarao taj mit o njegovom rođaku. Znači, majka je tako govorila da je to da, za nju lepa smrt, a njemu je to bilo malo nejasno. U stvari je posle on došao do tog kraja i rekao da u stvari možda biti bolje Odisej nego Ahil. I proživeti mirno.
Da, to su velika pitanja. Mislim, da li je bolje biti Odisej ili Ahil i šta je u stvari herojski podvig? Da li je herojski podvig ono što uradio Odisej, odlazeći od sebe, tražeći sebe da bi na kraju došao do sebe, ili ono što je uradio Ahil u tom jednom herojskom ratnom podvigu? Ali u svakom slučaju lepa smrt je herojska smrt, jer herojski je čin po meni i Odisejev i Ahilov. I herojska smrt kao jedno u suštini čestito i časno življenje koje pre svega podrazumeva zapitanost. Ne prihvatati ni život, ni stvarnost zdravo za gotovo, dovoditi sve u pitanje i tražiti neke sopstvene odgovore na ta pitanja. To je po meni herojsko življenje i na kraju lepa smrt, sve ostalo je parazitizam. Ono što je u ovom romanu, dakle, to je onaj treći segment stvarnosti, ja u toj stvarnosti. Ortega je govorio, ja sam ja i moje okruženje. A Serkas kaže, ja sam, da ovako odmah kažem suštinu, mada mislim da će čitaoci opet izabrati ovu knjigu i uživati, Serkas kaže, ja sam ja, svi moji potomci i svi moji preci. To je spoznaja do koje on dolazi u jednom ključnom trenutku, razmišljajući i tragajući u stvari za istinom o svom rođaku, jer naravno opet pod uticajem modernog sveta i tih jasnih podela na crno i belo, on je na politički korektno i politički nekorektno, njega je u današnjem modernom demokratskom svetu bila sramota što je u svom genealoškom stablu imao jednog pretka koji je bio falangista. On, dakle, nije bio frankista, on je bio još jače od frankiste, bio je falangista.
Poginuo je mlad, znači, sa nepunih 18 godina i Serka se na mestu kaže, suočiti se sa prošlošću tako što ćemo je razumeti, ali razumeti ne znači opravdati. Znači, on ima tu i zagradu, jer on pokušava da istraži ceo slučaj na majčinu, u stvari, posticaj. Znači, 70 godina nakon toga kopati i tražiti istinu je teško, ali imamo tu priču i reditelja Davida Tuebe, kojim on već radio jedan film s njim.
Radio Salamanske vojnike.
Ovog puta on želeo da on napravi dokumentarac o ovom slučaju i poveo ga na to putovanje. Tako da ova knjiga, ne možemo reći da je roman, nego na granici romana, jer imamo i dokumente i fotografije i na naslovnim koricama, ta jedina sačuvana fotografija njegovog rođaka. Apsolutno imamo jedan, potpuno jedan nov postupak književni ovde.
Da, danas mislim da više ne možemo da govorimo...
Ne, nema ni granica.
Jeste, ne možemo da govorimo o romanu u onim klasičnim, tradicionalnim terminima. Danas smo svedoci jedne opšte mešavine žanrova i lično meni se to dopada, jer zaista je važno, važan je sadržaj, šta je rečeno, šta je traženo, a mislim forme mogu da se autor ima pravo, treba i možda čak i mora da se poigrava formom. Serkas je hrabar čovek, jer svako od nas ko pristane da se suoči sa tim nekim tamnim delovima svoje životne priče je hrabar. To je hrabrost. I naravno u toj potrazi, i tu su opet sada, kao što sam rekla, ti segmenti, razgrću se ti segmenti stvarnosti koji bi takođe mogli da se nazovu i neka malograđanština, politička korektnost, moralno podobne i nepodobne priče i tako dalje. Ali opet na primjeru, tragajući i na primjeru tog svog predaka, dakle dede strica, Serkas otkriva upravo ono što sam i na početku rekla, dakle veoma su čudni neki trenuci u kojima mi odlučujemo, puno toga utiče na nas kada odlučujemo, kada pravimo izbor, kada biramo stranu u bilo kojoj sferi, da bismo mogli nekome da sudimo ili bar da imamo i ole objektivan stav o nečijem izboru.
A reditelj je snimio, znači, dokumentarac od 40 minuta koji se zove Sećanja. Znači, ipak je taj put imao neki svoj završetak u smislu, eto, filma, i evo imamo sad i knjigu, ali majku pisca Serkasa je pokazalo to što svi ćute nakon Manuelove smrti i njega prekriva zaborav. Čak ima jedan deo kada se ona seća kako su spaljivali sve njegove stvari. Znači, jedina fotografija je sačuvana njega. Oni su izbrisali njega.
Da, spaljivali su porodice, u stvari majka i Serkasova baka su spaljivale sve stvari, jer je bilo previše bolno gledati te stvari u trenutku kada tog mladog čoveka više nije bilo. Njegov deda stric je bio mladić koji je zaveden jedno čestito mlado stvorenje, kao što su svi mladi ljudi po svojoj prirodi idealisti. I njih opijaju te velike reči koje se zovu pravda, rodoljublje, žrtvovanje, ljubav u krajnjem slučaju. Da. Mislim, to samo mlad čovek može čista srca odmah da se zalepi, da kažem, za te reči, ali iza tih velikih, lepih reči obično stoje neki lukavi starci koji na taj način obmanjuju mlade ljude, zavode ih i upotrebljavaju. Dakle, familija je bila, mislim, za porodicu je to bio gubitak jednog mladog člana, njihovog sina, njihovog brata i ništa drugo, mislim, van politike. I ta činjenica je bila toliko bolna da oni nisu mogli da je podnesu i zato je bila rešenje i reakcija zaborav, gurnuti po tepih celu tu priču. Ali pomenuli ste kiša, odnosno na neki način Serka svodi dijalog, jedan, kako bih to rekla, kao dva, normalno dva pisca, ali dva druga, dva saborca, Kiš i Serkas, u Kralju senki. I ono što je jako bitno, a to je opet neka, već ne znam koja da ne nabrajam, odlika stvarnosti važna koju vidi Serkas, gde se on u suštini, on je na suprotnom polu od Danila Kiša, jer Danilo Kiš kaže u toj, govoreći o grofu Esterhaziju, mi ne znamo ko je tu koga prevario, da li majka sina ili car majku, ali ono što sigurno znamo i što Kiš kaže, jedino je u životu je jedino izvesna smrt. Odnosno, u stvarnosti, u čovekovom bitisanju, samo je smrt izvesna. Serkas, naprotiv, vodeći jedan zaista i zanimljiv i inspirativan dijalog sa Kišom kroz citate ove njegove priče, dolazi do zaključka da je u stvarnosti jedino izvestan život. Dakle, sasvim suprotno, ne smrt, nego život. Upravo zato što su u nama molekuli, kako on kaže, dakle, nije reč o metafizičkom prisustvu predaka na nivou pamćenja ili neke ljubavi, na primjer. Ne, na fizičkom, biološkom nivou, na nivou DNK. U nama su molekuli svih naših predaka i svih naših potomaka. I u našim potomcima će biti molekuli svih njihovih predaka i potomaka.
Što jeste tačno.
I to beskrajno trajanje, dakle, trajanje, život, to je jedino što postoji u stvarnosti. To beskrajno trajanje, to je suštinska odlika stvarnosti.
I onda se krug zatvara, pisac Serkas poznaje, pisati o Manolu meni znači pisati o sebi, da njegova biografija, moja biografija, to ja sad citiram pisa, to je u stvari
on uvek je potraga, da, u
potraga za nekim drugim, u stvari potraga uvek i za sobom na neki način.
I da, ovaj roman Kralj senki mogli bismo da shvatimo i kao jednu duboku zapitanost o identitetu. Ko sam ja? Ko mene određuje? I da li gde su prostori moje slobodne volje? Ko mi tu slobodne volje prilikom odlučivanja, naravno. Da li uopšte postoji slobodna volja? Ili smo mi određeni već molekulima naših predaka, kako on kaže, okolnostima trenutka u kojem živimo, koji je ispunjen tim dualitetima, tim paradoksima, laganjem, lažima, manipulacijom i tako dalje. Dakle, u toj mreži, u jednoj, ili u tom debelom čvoru svih tih naslaga, magli i onih molekula koji su u nama, treba razrešiti enigmu ličnog identiteta i mesta u toj stvarnosti.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tú que esto de siempre
Zaokružimo priču o španskom autoru Javieru Cercasu. Pre 3 godine ove autore boravi u Beogradu na Festivalu evropske književnosti, pa slušamo deo iz razgovora koji sam vodila sa ovim piscem.
Roman Salaminski vojnici se bavi epizodom iz španskog građanskog rata, ali upravo sudbine malih, običnih ljudi ili vojnika čine tu veliku istoriju. Da li se slaže sa mnom?
Claro, obviamente.
Naravno.
El verdadero protagonista de este libro, de Soldados de Salamina, es un hombre muy humilde. Es un hombre totalmente desconocido.
Pravi junak romana Salaminski vojnici je jedan veoma skroman, jedan nepoznat čovek.
Yo creo que a partir de un determinado momento mis libros son una reflexión variada, múltiple, a veces contradictoria, sobre qué es el heroísmo.
Mislim da su moji romani u jednom trenutku se pretvaraju i postaju u stvari jedno duboko promišljanje o tome šta je u stvari heroizam.
I el verdadero protagonista de este libro es el único héroe puro que yo he creado.
I pravi glavni junak ovog romana, Salaminski vojnici, je u stvari jedini pravi autentični heroj koga sam stvorio.
Miralis.
Aha. Es un hombre muy humilde, que nadie sabe que es un héroe, además. Es muy importante eso.
Jedan veoma skroman čovek i niko ni ne zna da je on heroj, a u stvari je pravi heroj.
Eso es lo contrario de Enric Marco.
Dakle, Miralles je upravo na suprotnoj strani, nešto sve suprotno u odnosu na Enrika Marka i junaka romana Hochstapler.
Enrik Marko, todo el mundo lo conocía, era muy famoso, estaba en todas partes y siempre, de algún modo, estaba diciendo que él era un héroe.
Dakle, Enrik Marko je bio slavna ličnost, svi su ga znali, putovao je svuda po svetu i stalno je isticao da je on junak, heroj.
I no era un héroe, era lo contrario de un héroe.
A naprotiv, bio je sve suprotno, samo ne heroj.
En cambio, este hombre, el protagonista de este libro, es un hombre que, cuando al final del libro le preguntan si es un héroe, de algún modo, él contesta, no.
Za razliku od njega, dakle, Miralles, junak Salaminskih vojnika, je skroman čovjek i na kraju, kada mu se postavi pitanje da li je on heroj, on odgovara kategorično ne.
Meni je on u stvari najtužniji i najbolji lik ovog romana, to smo već razgovarali u jednoj emisiji čitača, ali baš promišlja dobro o herojima.
A si zna literatura?
En el mejor de los casos eso es la literatura, sirve para preservar lo mejor de lo que somos.
To je upravo književnost, služi da sačuva ono najbolje što jesmo.
I para mostrar lo peor.
I da ukaže na ono najgore u nama.
Španski građanski rat nudi mnogo tema, naravno, kao i svaki građanski rat, ali neverovatno koliko je otkrio samo u ovom romanu tih priča sudbina, od Miraljese do Masasa, do drugih, znači, prebogata je ta istorija, a znamo da je napisano već mnogo knjiga. On ima jedan svoj poseban ugao na tu istoriju, znači tu nije ulepšavanje, tu nije veličanje, to su priče o ljudima.
Es muy amable.
Mislim da ste veoma ljubazni.
Ne osjeća se to u romanu, znači apsolutno nema prevage, potpuno piše podjednako jednima drugima. Znači ne navija ni za jednu stranu, to je neverovatno.
Creo que la obligación del escritor es entender, no juzgar.
Ja mislim da je upravo to dužnost pisca. Dužnost pisca je da shvati, a ne da sudi.
Entender no significa justificar.
I takođe, shvatiti ne znači opravdati.
Significa lo contrario. Darse las armas para no volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que hace la literatura.
Znači, upravo suprotno. Ponuditi oružje da se nikada više ne ponove takvi zločini.
Y por eso yo creo que la literatura es útil siempre y cuando no se proponga serlo.
I to je upravo ono što treba da radi književnost i zato mislim da je književnost korisna. Ali jedino, uvek i jedino kada nema tu nameru da bude korisna.
Si se propone serlo, se convierte en pedagogía o propaganda y deja de ser literatura.
Ukoliko ima tu nameru, onda ona postaje pedagogija ili propaganda i istog trenutka prestaje da bude književnost.
Comprendo que tú me lastimes con todo y el amor.
sledi redovna rubrika esej Bojana Belića o pesnicima sveta.
Istorija ljudske slobode i svih nastojanja duha da se ona ostvari jeste istorija pobune, unutarnje, spoljašnje, individualne i kolektivne. Mitovi, slike i simboli koje je čovek uzimao i u kojima je želeo da ostvari umetnički, filozofski i religiozni izraz svojih žudnji za slobodom, se vremenom menjao, rastvarao ili istrpljivao u idejama koje su od njega polazile. Pali anđeo, to božansko biće najvišeg reda, prvobitna nevinost i čistota koja je potom bila zbačena sa neba, izvorno je religijski pojam. Satana, zvezda Danica, Zornjača, otac laži, bivši Serafin, klevetnik, Ariman, Kali, Apolon, Dionis, Papa Legba i slično, postoji kod svih civilizacija i o njegovom postanju nam govore svete i kanonske knjige, versko i religijsko nasljeđe duha. Teologija koja počiva na dogmi je preuzela taj fascinantni, zastrašujući i mračni simbol. U srednjem veku i renesanci, u kojima je crkva kao zemaljska institucija nebeskog porekla vladala društvenim, verskim životom i maštom pojedinca, jednostavno je taj simbol preuzela i dala ga u nasljeđe ljudskoj svesti. Satana je bio princip razaranja i greha, bacil neoprostive hule na Boga, odnosno na crkvu, odnosno kralja, odnosno državu. Postojala je i razumljiva obsesija tamom, zlom i slobodom u čije carstvo stupa drznuti čovek ako šuruje sa vragom. Nije čudo da su veštičarenje i magijski obredi koji su zapravo predstavljali taj vid zabranjene pobune ostali prisutni sve do 19. veka zapadne Evrope. Sa romantizmom Pali Anđeo je dobio drugo lice kojim ulazi u svet. Postao je pobunjenik Prometej koji zabranjenu vatru donosi grešnom čovečanstvu. Kod Šelija, Blejka, kod Kardučija, Satana je bio nesputana dionizijska energija, jednostavno agens individualne slobode i oklevetani pobunjenik. Blake ga je u poetskom smislu, u venčanju neba i pakla pokušao izmiriti sa nebom, to je sa njegovim prvobitnim zavičajem. Opšte je mesto da je Milton Sataninu pobunu u izgubljenom raju opevao sa više strasti i vatre nego nebesa neiskvarenih anđela. Danteov pakao je dinamičniji, življiji i uzbudljiviji od rajskih i zvezdanih prizora na kraju speva. A nečastivi našeg vremena verovatno preslači odore i transformiše se, izobličuje i pušta ili da ga naše doba vrati u teološke izvore i u tomove crkvene literature ili da ga poistovetimo sa nama.
S vama su danas u emisiji Čitač bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
down.